Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Miroslav Nešić.
Dobar dan. Posle osvojene zlatne i bronzane medalje na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Göteborgu, naši atletičari doputovali u Beograd. U Crvenoj zvezdi nezadovoljni igrom svojih fudbalera na startu prolećne sezone, ali Aleksandar Janković ostaje trener, odlučio upravni odbor Crveno-belih. Večeras dva duela fudbalske lige šampiona, Manchester United, Real Madrid i Borussia iz Dortmunda, Šahtjor. U Evrokošarkaškoj ligi iz regionalne ABA lige naredne sezone igraće pobednik finala play-offa i prvoplasirani tim ligaškog dela šampionata pod uslovom da ispunjavaju organizacione uslove elitnog evropskog takmičenja. Biće reći i o predstojećem 8-martovskom turniru rukometašica, a predstavit ćemo vam i Aleksandra Brkovića, najmlađeg rukometnog trenera Lige šampiona, i 17-godišnjeg Aleksandra Inđića, koji je u želici da postane najmlađi velemajstor u istoriji našeg šaha. O svemu ovome u sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda do 16 časova. Najpre atletika, posle velikog uspeha u Göteborgu na dvoranskom prvenstvu Evrope, gde su osvojili zlatnu i bronzanu medalju, naši reprezentativci sinoć su doputovali, a danas su izašli i pred novinare. Tamo je bio i Stevan Kovačević.
Radost do neba. Asmir Kolašinac osvojio zlatnu medalju u bacanju kugle 20 metara 62 cm, ali sledi svetsko prvenstvo i cilj karijere. Rio, olimpijske igre.
Ima dosta vremena do olimpijskih igara u Riju. Proći ću još puno evropskih prvenstva, puno svetskih da bi došao do toga. I ja uvek volim da idem stepenicu po stepenicu. Tako sam prošle godine rekao, posle bronzane medalje ide zlatna, posle evropske medalje ide svetska, posle svetske bronze ide svetsko zlato i mi ćemo imati dovoljno takmičenja do Rija da polako ulazimo u tu formu, životnu formu da kažem, kada ću ja imati 31 godinu i biti možda u najboljim godinama za osvajanje medalje. Tako da je svakako cilj sada postavljen već i on se zove medalja Rija.
U Göteborgu nadmoćna pobjeda.
Da, čak sam 4 hica imao zlatna, znači sva 4 sam mogao da pobedim. Možda je i to nedostajalo, što sam bio toliko dominantan da sam imao bar dobru konkurenciju, da me neko prebaci pa da ja zagrizem maksimalno i da bacim preko 21. Međutim, medalja zlatna je medalja zlatna i tu ne treba puno oko toga diskutovati.
Mihajlo Dudaš, bronzanu medalju u sedmoboju uz nacionalni rekord. 6099 bodova.
Pa evo, mogu da kažem da sam jako zadovoljan samim takmičenim plasmanom i rezultatom. Ovo mi je pokazalo da sam spreman i da mogu da takmičim na jako visokom nivou, gde god i kad god. Nadam se da će to tako ostati do svetskog prvenstva u Moskvi i da će tamo napasti jedan dobar rezultat, a takođe i dobar plasman.
U Göteborgu vrlo zanimljivo, uzbudljivo, neizvesno do poslednjeg trenutka.
U svakom slučaju bilo je interesantno, bilo je zanimljivo, ali sve mora mukotrpnim radom da se dođe do... Ako se hoće medalje i rezultat, mora da se vari za to.
Držimo vam palče.
Hvala puno.
U konkurenciji 47 reprezentacija naša zemlja osvojila 12. mesto. Rekapitulacija Slobodana Brankovića, generalnog sekretara Atletskog saveza Srbije.
Naravno, ponosan sam na naše atletičare i na naše trenere koji su postigli izuzetan uspeh na prvenstvu Evrope u Göteborgu. Verujte mi, mnoge vele sile su ostale iza nas sa ovog prvenstva Evrope, a najznačajnije za mene je svakako što se nastavio kontinuitet osvajanja medalja sa poslednje 3 prvenstva Evrope. I iz Helsinkija i iz Budimpešte, evo sad iz Göteborga, Srbije je osvojila ukupno 5 medalja. To prosto, ako pogledate istoriju srpske atletike, vidjet ćete da je to mnogo više nego što se do sada događalo. I kada se zna da smo i u Helsinkiju mogli da osvojimo još par medalja, a ovde sigurno još jednu, to govori koliko smo ojačali, koliko smo danas postali jaki, koliko ćemo tek da budemo jaki i da ovo neće biti pojedinačna situacija, pojedinačni slučaj, nego prosto ove godine ćemo sigurno još mnogo, mnogo puta postizati ovakve uspehe.
Hvala i generalnom sekretaru i velikanu naše atletike Slobodanu Brankoviću.
proteklog vikenda bili su uspešni i naši strelci na evropskom prvenstvu u Danskoj. Podsjetiću, osvojili su zlatnu i srebrnu medalju, a nastavili su s uspesima i na narednom takmičenju. Naime, Nemanja Mirosavljev u gađanju vazdušnom puškom i Andrija Zlatić malokalibarskim pištoljem osvojili su prva mesta na velikom međunarodnom turniru Velika nagrada Emira od Kuvajta u Kuvajtu. 15:37, fudbal. Upravni odbor Crvene zvezde odlučio je da trener Aleksandar Janković nastavi sa radom. Rezultati i igra moraju biti bolji, a prvotinci bi trebalo da shvate da je klub i dalje u teškoj finansijskoj situaciji, poruka je uprave posle sastanka. Dešavanja u Crvenoj zvezdi prati Goran Stepić.
Trojpočasovni razgovor članova upravnog odbora na stadionu Crvene zvezde oslikava temeljnu analizu stanja u klubu i učinka prvog tima. Uprava kluba je odlučila da Aleksandar Janković nastavi rad na mestu trenera, ali je njemu i igračima poručila da su rezultati igre daleko ispod renomea Crvene zvezde. Predsednik Dragan Džajić kaže da je svestan nezadovoljstva navijača, ali da neće biti brzopletih odluka.
Ne mislim u ovom trenutku ništa da preko kolena prelavimo. Za dve nedelje je pauza reprezentativna, ipak želimo da odluke koje budemo donosili sada i u budućnosti budu odluke na nivou i na renomeu kluba kao što je Crvena zvezda. Mi znamo da je veliko nezadovoljstvo među našim navijačima, među našim simpatizerima i to je i s pravom.
Iako generalni sponzor Gazprom još uvek nije uplatio na račun kluba dogovoreni novac, ostali sponzori obezbedili su 150.000 evra za isplatu dela duga prvotimcima. Ipak, potpredsednik Nebojša Čović od njih traži strpljenje i poštovanje rada upravnog odbora, jer kaže, ko platom bude ucenjivao upravu, ne mora da igra više za zvezdu.
U uslovima u kojima se nalazi FK Crvena zvezda, bila je prava umetnost obezbediti im 30 i kusur dana priprema u najluksuznijim mogućim uslovima koje su imali. Ja to ništa ne prebacujem, nego samo podsjećam. I barem kod mene ne prolazi priča, nismo primili platu, ne možemo da igramo. Ja te alibije ne poznajem i kao što ne poznajem alibije, nismo dobili platu, štrajkovat ćemo. Hoćete da štrajkujete, slobodni ste. Znači, ako smo rekli Crvena zvezda iznad svega i Crvena zvezda na prvom mestu, onda to važi i za... I ne znam kakve zvezde.
Čović je najavio da će smanjenje broja zaposlenih početi 1. aprila. Zvezda je poručila predsedniku Fudbalskog saveza Srbije Tomislavu Karadžiću da podržava izgradnju nacionalnog stadiona, ali da rušenje ili izmeštanje Marakane ne dolazi u obzir. Predlažu da stadion Zvezde uz rekonstrukciju bude nacionalni fudbalski objekat.
Ostajemo u svetu fudbala. Euroscena, večeras su na programu dve utakmice Lige šampiona. Derbi je u Manchesteru. Detaljnije Milan Anđić.
Odavno dve revanš utakmice u Ligi šampiona nisu nosile toliko neizvesnosti kao ove dve večerašnje. U Manchesteru United Real Madrid i u Dortmundu Borussia Šahtjor. U oba prva susreta nije bilo pobednika. U Madridu rezultat 1-1, u Ukrajini 2-2. A šta će biti večeras, naravno to niko ne zna, ali je to sigurno glavna fudbalska tema ne samo na našem kontinentu. U polazu bi se reklo da su domaćini u blagoj prednosti i ako bi se obe utakmice završile bez golova, u četvrtfinale bi išli Manchester United i Borussia jer su postigli golove u gostima u već pomenutim prvim susretima. Šta i koliko može Manchester United sa našim Nemanjom Vidićem, koji se posle dužeg odsustva zbog povrede i lečenja po svoj prilici vratio u pravu formu, protiv izuzetno ambicioznog Reala, koji je izgubio sve šanse u prvenstvu Španije i logično jedina prava uteha bio bi mu pobednički pehar u Ligi šampiona. Ali i Manchester United igra toliko dobro u šampionatu Engleske da je već sada 10 kola pre kraja sa 12 bodova prednosti praktično nedostižan i najozbiljnijim pratiocima. Posebno će biti zanimljivo pratiti šta, odnosno koliko može Cristiano Ronaldo u dresu Reala, odnosno hoće li uspešno kontrolisati emocije s obzirom da je baš kao član Manchestera postao igrač svetske klase na čuvenom Old Traffordu. Večeras će protiv sebe imati desetine hiljada nekadašnjih pristalica. Sve će biti neizvesno do samog kraja. Eto, to je u ovom trenutku jedini pravi odgovor. Na drugoj strani čini se da će ekipi Borusije ipak biti nešto lakše protiv ukrajinskog šampiona, koji u svom sastavu ima nekolicinu vrhunskih internacionalaca sa svih strana sveta, od Brazila do susjedne Jermenije. Svaka čast Šahtjoru, ali mi idemo dalje, kažu u redovima tima iz Dortmunda, čiju odbranu predvodi naš reprezentativac Neven Subotić. Najverovatnije tako će i biti. Dodajmo i sutra još dve revanš utakmice osmine finala Lige šampiona, Paris Saint-Germain Valencia i Juventus Celtic. A preostala četiri susreta, također osmine finala, na programu su naredne nedelje. Podsjećamo na parove Schalke Galatasaray, Barcelona Milan, Malaga Porto i Bayern Arsenal.
Došli smo i do košarke. Zvanično čelnici ABA i Eurolige utvrdili su prohodnost iz regionalnog u elitno evropsko takmičenje. Sloboda Maletić.
Čelnici Eurolige napravili su, kako navode, kompromis i doneli odluku da pored šampiona Jadranske lige u Euroligu ide i prvoplasirani iz ligaškog dela ABA lige. Međutim, ti klubovi moći će među euroelitu samo ako ispune određene uslove, kao što su dvorana određenog kapaciteta, hoteli visokog ranga u gradu, kao i mala udaljenost od međunarodnog aerodroma. A te uslove ne ispunjavaju mnogi pretendenti. U saopštenju tim povodom Euroliga navodi da će kompromis koji je postignut biti primjenjivan samo na kraju ove sezone, što znači da će od sljedeće važiti Euroligin, a ne ovaj ABA ligin propis o klubovima koji idu u elitu. Evo šta tačno navodi Euroliga na ovu temu. Ako na kraju ligaškog dela tekuće sezone ekipa koja je na prvom mjestu tabele ispunjava sve uslove koji spadaju u trenutni minimum za B licencu, što se odnosi na arenu i grad za koji su timovi prijavljeni da učestvuju za ABA ligu, onda će se primjenjivati ABA pravila, te će u Euroligu ići pobjednik ligaškog dela takmičenja i šampion, dok će treći tim za Euroligu, tačnije za njene kvalifikacije, biti onaj koji zauzme sljedeće najbolje mjesto u ligaškom delu sezone. Ako na kraju ligaškog dela sezone tim koji bude najbolji ne ispunjava uslove koji spadaju u trenutni minimum za B licencu, Euroliga će primijeniti sopstvena pravila o konačnom poretku, što konkretno znači da mjesta u Euroligi u sljedećoj sezoni dobijaju finalisti završnog turnira, a da u kvalifikacije od dva tima koja su izgubila u polufinalu završnog turnira ide onaj klub koji je zauzeo bolje mjesto u ligaškom delu ABA lige. To konkretno znači da i Gokeja i Radnički iz Kragujevca mogu trenutno samo da maštaju o Euroligi, a evo i zašto. U članu 9 Euroliginog uputstva za sezonu 2012-2013, na koje se i poziva Euroliga u svom saopštenju, piše da klub mora da ima halu od bar 5000 mjesta za sedenje, da ima bar dva hotela sa 4 zvezdice u gradu u kojoj je arena u kojoj nastupa, kao i da međunarodni aerodrom ne sme da bude dalji od 100 km. Međutim, predsjednik ABA lige Radovan Lorbek naglašava da klubovima koji trenutno ne ispunjavaju sve uslove, i Gokeja i Radnički iz Kragujevca, neće automatski biti uskraćeno pravo da se takmiče u Euroligi. Sporazum koji smo postigli dozvoljava učesnicima ABA lige koji trenutno ne ispunjavaju sve uslove učešća u Euroligi 2013-2014 da se registruju kao domaćini u drugom gradu ili drugoj dvorani. To je veoma važan princip koji smo branili čitavim tokom pregovora, kaže Lorbek i zahvaljuje se Euroligi na razumevanju.
Narednih nekoliko minuta govorit ćemo o rukometu. Povod je tradicionalni već 8-martovski turnir, a tim povodom razgovaramo sa trenerom Aleksandrom Markovićem. Gospodine Markoviću, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
To je turnir koji organizuje rukometni klub Millennium, pa da čujemo više detalja o turniru.
Ovako, sam turnir je jedna lepa manifestacija povodom samog dana 8 marta dana žena, tako da naš klub s tim gestom pokazuje koliko mu je stalo i koliko brine o svojim devojkama, naravno i o svom rukometu. S te strane, s druge strane, ajde, ti ćemo to istručiti sa strane, pošto sam i ekipa koja su uveliko u tom takmičarskom pogonu, tako da sam turnir kao turnir više za nas služi kao neki test da malo vidimo gde se trenutno nalazimo, pošto je prvenstvo već odmaklo, i da vidimo s kakvim snagama nas polažemo, odnosno šta je potrebno, ne bi li se još više usavršili tim nekim daljim segmentima samog rukometa.
Hajdemo onim tehničkim detaljima, koje ekipe će učestvovati?
Dolaze nam gošće Crne Gore, Biser iz Pljevlja, koje vode naša Aleksandra Kolaković, zatim dolazi rukometni klub Žitu iz Filipa. U prvom danu, to je današnjim danom, imamo jedno lagano otvaranje, da kažem tako, turnira gde igra naša pionirska ženska reprezentacija protiv naših mlađih devojčica rukometnog kluba Milenium. Zatim svečano otvaranje u 17 časova, nakon toga u 17.30 prva utakmica gde rukometni klub Milenium igra protiv Bisera iz Pljevlja, to jest naša rukometna ekipa Milenium u stvari čine devojčice D pogona, da kažemo, prve ekipe našeg BMS Milenium. Tako da prvi dan otvara i rukometni klub Milenium, zatim BMS igra protiv rukometnog kluba Žit iz Prileta odmah nakon te prve utakmice. Sutradan se igraju utakmice za prvo i drugo, odnosno treće i četvrto mesto.
Gde će utakmice biti odigravane?
Odigravano u sportskom centru Sporteku u Braći Jerković, tako da svi ljudi koji su slobodni danas, koji žele da uživaju u jednom lepom danu, u jednom lepom rukometu, mogu da se da pogledaju.
Kakva je situacija finansijska u rukometnom klubu Milenium? Pitam zbog toga što je Nopal istupio iz lige, zbog nedostatka novca Radnički se jedva održava, da li će isplivati do kraja, ne zna se, teška je finansijska situacija.
Generalno kod nas sasvim drugačija slika, zato postoje ljudi u klubu koji su odgovorni za sve to, tako da naša prva ekipa, BMS Milenium je u samom vrhu rukometa, imamo 5-6 juniorskih reprezentativki, tako da s te strane i klub, ja mislim da sada nema nikakvih problema i za to, kažem, postoje ljudi u klubu koji mnogo dobro to rade i tako da je to u njihovim rukama za sada sigurno.
Hvala veliko, bio je ovo Aleksandar Marković, trener rukometašica Milenium. Ostajemo u svetu rukometa, predstavit ćemo vam Aleksandra Brkovića, trenera Partizana, ali i najmlađeg trenera elitnog evropskog takmičenja Lige šampiona. Sa njim razgovara Dejan Nikolić.
Gospodine Brkoviću, vi ste jedan od retkih pravih sportskih pozitivnih primjera, rekli bismo, u Srbiji. Dobili ste poverenje vrlo mladi u Partizanu. Evo, pune 3 godine ste na klupi crno-belih i sa 31 godinom života iza sebe imate 2 lige šampiona, 1 polufinale, Challenge Kupa, imate i nekoliko titula i verovatno ogromno iskustvo.
Pa jeste, u pravu ste potpuno što se tiče iskustva, apropo svih tih akcija koje smo imali za eto jedno relativno kratko vreme, a obzirom na broj godina mnogi su bili onako i rezervisani, međutim, eto, dobio sam poverenje prvo naravno uprave kluba, direktora Blagojevića i uspeo, ili smo uspeli svi mi od celog stručnog štaba preko igrača i nas u klubu svi zajedno uz navijače, apsolutno ne smem da ih ne pomenem, da ostvarimo sve te uspehe.
Partizan je prava fabrika rukometnih talenata, verujemo i budućih asova. Iz vaših redova potekli su mnogi i aktuelni, verujemo, i budući reprezentativci. Dakle, reč o jednom sistemu koji kreće tih najmlađih, ili tako, pa do reprezentativaca.
Jeste, što se tiče Partizana, filozofija, to i ove 3 godine i par godina pre toga, dok su i drugi treneri bili, Bošković i Ivić, da se dosta mladih igrača infiltriraju u prvu ekipu i da sa dosta igrača Partizan igra, ne samo da su tu. Mi svake godine priključujemo nove. Baš pre nekoliko dana debitovala su 2 momka 95. godište. Radovanović je ušao letos, mlađi Radovanović, Aleksandar je ušao prvi tim, dosta se nametno nakon povrede, nažalost, Maksić, ali eto, što dok nekom ne svakne, drugom ne svakne, hvala Bogu i Maksa se vratio. Tako da, svake godine ti neki novi mladi igrači dolaze, situacija je takva i u državi i u klubu da moramo da se oslanjamo na svoje, ne možemo da vraćamo preskupe igrače iz inostranstva i jednostavno mislim da je to neka politika i sistem koji kod nas uspeva da donese i dobre rezultate i dobre karijere tim momcima, tako da nadam se da ćemo uspevati u tome i dalje.
Vi ste, ponovit ćemo, pune 3 godine na klupi Partizana. Odnedavno imate i profi licencu, jedini ste trener u Super Ligi Srbije sa profi licencom. Dakle, imate, pretpostavljamo, i velikih trenerskih ambicija koje su vezane, prvo pretpostavljamo, za Partizana, onda možda i za neki od evropskih velikana.
Pa dobro, naravno, mislim da edukacija je jako važna i to usavršavanje. Ta licenca omogućava rad trenerima u 28, čini mi se, zemalja Evrope, što je jedan dobra polazna osnova za dalje, neko dalje, kako god. Možda će se u međuvremenu i podići standardi kod nas, da bez toga možda neće moći se raditi, tako da video sam u tome jednu lepu priliku za edukaciju i za mogućnost napredovanja. Tako da u ovom momentu apsolutno razmišljamo o Partizanu, da te neke stvari koje nismo uspeli da ostvarimo do sad, da ih ostvarimo u nekom budućem periodu, a jednog dana zašto da ne probam nešto u inostranstvu, ali kažem, ne razmišljamo o tome. Sad su mi sve misli usmerene ka Partizanu i naravno ka kadetskoj reprezentaciji Srbije.
I da li možemo onda da zaključimo da ćemo vas i sledećih godina gledati na klupi Partizana i da će Partizan možda biti i uspešniji u Ligi šampiona?
Pa ja ću se potruditi da to bude tako, naravno ne zavisi sve od mene, zavisi od kluba da li će želiti da sarađujemo i dalje. Ja verujem da će tako i biti, dok jednog momenta, eto, neke ambicije se ne poklope, ali obzirom da ja znam koliko sam ambiciozan, što apsolutno ide uz ime Partizana koji nas obavezuje na uvek najviše domete, i verujem da ćemo biti uspešni, ako ne kao do sada, onda bar približno, jer ono što smo radili u prošloj sezoni, svi mi u klubu, je jedan od najvećih uspeha kluba i to treba da nam bude uvek neki motiv za dalje i da probamo, jer uvek može više, da probamo da budemo bolji.
Upravo tako. Još jednom hvala vam na ovom gostovanju. Dakle, ponovit ćemo, trener rukometaša Crno-Beli, gospodin Aleksandar Brković, proslavio je mali jubilej, 3 pune godine na klupi Crno-Belih. Želimo vam mnogo zdravlja, lične sreće i uspeha sa Crnobelima, kasnije, kao što i rekao ste, možda i sa reprezentacijom Srbije.
Hvala, i što se tiče vaše kuće, tu sam maksimalno ispoštovan i želim i vama naravno sve najbolje, da sarađujemo s dugom gde god se nalazili, a pre svega veliki pozdrav vašim slušalacima.
Bio je to, još jedno ponovit ćemo, Aleksandar Brković, trener rukometaša Partizana.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Igre Srbije, muzika Srbije, prvi glas Srbije, Vlatko Stefanovski na jedinstvenom gala koncertu. Krsmanac, čista energija Srbije. Sava centar, 15. mart, 20 časova. Prodaje ulaznica, Eventim i Sava centar. Prvi glumac u istoriji, dobitnik 3 Oscara, Daniel Day-Lewis, Lincoln. Čovek koji je ujedinio jednu zemlju i ušao u legendu. Lincoln. U bioskopima od 7. marta. Distribucija MCF.
A ti, Suljo, šta radiš?
Državna bezbednost.
Stvarno?
Samo što na zidu ima diplomu sa mojim potpisom.
A da li je moguće?
Falsifikator. Film Gorana Markovića. U bioskopima od 7. marta. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200. Eko.
Narednih nekoliko minuta sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda posvetit ćemo šahu. Lep je povod jer je naš mladi Aleksandar Inđić, 17-godišnjak iz Stare Pazove, na velikom open turniru u Francuskoj, Capelle La Grande, zauzeo 25. mesta, što je još važnije, ostvario je drugi velemajstorski bal. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Najprije da čujemo kakva je konkurencija bila u Francuskoj.
Pa konkurencija je kao i na svakom turniru gde ima stotina kvelemajstora žestoka, ali spremao sam se dugo i nadam se da ću dobro proći, što se na kraju i ostvarilo.
Pomenite nam neka, eto, značajnija, poznatija šahovska imena. Koje je bilo?
Pa, Sjugirov, Gurević, Fedorčuk, na primjer. Bilo je dosta, ali Sjugirov je pobeo Rothstein. Parimardžan, Sasikiran, on je bio preko 2700 igrač. Među 25 na svetu je bio.
Koliko poena ste vi osvojili?
6 iz 9.
6 iz 9?
Jedan poraz.
To vam je bilo dovoljno da ispunite drugi velemajstorski bal?
Da, zato što sam od početka napravio nekoliko pobjeda i onda sam imao jako dobar turnir i stalno sam skoro igrao sa velemajstorima.
Koliko treba još da biste dobili velemajstorsku normu?
Pa treba, ja mislim da će doći na turniru u Makedoniji koji počinje za 4 dana.
Znači
treba
još
tu da osvojim normu i to je treća i završna.
Dalji planovi?
Pa da postanem velemajstor najskorije vreme, pa onda da dođem, nadam se što pre, da dođem do 2006. i da nastavim da napredujem i nadam se i u reprezentaciju da ću ući uskoro.
Ako osvojite taj treći velemajstorski bal, postali biste najmlađi velemajstor u istoriji našeg šaha. Da li je to neki motiv ili možda otežavajuća okolnost, pritisak neki?
Pa meni je motiv. Ipak je, ja mislim, to je jedna lepa stvar koja će mi samo dati podstrek da nastavim dalje, da se usavršava.
Aleksandra, ne znaju vas naši slušalci toliko, pa eto da vas malo bolje predstavimo. Znala se da ste šah počeli da učite sa svojim ocem, s kim sada radite?
Trenutno radim sa velemajstorom Dragoljubom Velimirovićem iz Beograda i saradnja je veoma uspešna. Nadam se da ćemo nastaviti.
Imate li mogućnosti sada, internet daje dosta prilika da dolazite do najnovijih partija, do analiza?
Naravno, svaki dan sam u toku sa partijama, pratim uživo stalno i stalno sam, da kažem, povezan sa šahovskim svetom.
Koliko dnevno posvećujete šahu?
Varira od dana do dana, ali svaki dan jedno 3-4 sata sigurno.
Da li ste već sada odlučili da vam šah bude profesija, imate 17 godina?
Pa nisam još potpuno rešio, ali tu sam negde, nisam baš napravio konačnu odluku. Verovatno ću nastaviti fakultet.
Rekli ste nam da je sledeći turnir već za nekoliko dana u Makedoniji, posle kakav program imate?
Pa posle ću u aprilu nastupiti na šampionatu države, pa u maju na seniorskom prvenstvu Evrope u Poljskoj.
Hvala veliko, evo bio je ovo Aleksandar Indžić, ima dve velemajstorske norme, želimo ti Aleksandre da uskoro ostvariš i tu treću i da postaneš najmlađi velemajstor u istoriji našeg šaha.
Hvala vam.
I za kraj informacija iz tenisa, Bojana Jovanovski će igrati na startu turnira u Indian Wellsu protiv kvalifikantkinje, odlučeno je žrebom. Ana Ivanović je postavljena za 11. favorite, igraće sa pobednicom meča Lucy Hradecka, Taylor Townsend, a u drugoj polovini žreba je Jelena Janković, ona je 18. nosilac, a ona će u drugom kolu igrati protiv Svetlane Kuznjecove ili Andreje Hlavačkove. Bio je ovo Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda. Prijatno i sve najbolje.